Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie pakvietęs mus šį vakarą iš mūsų visokių užsiėmimų, už užimtumų, praleisti laiką su tavimi, su tavo žodžiu, žodžiu, kuris svarbu, kad ne tik mūsų proto pasiektų, bet ir mūsų širdį, kad mes galėtumėm tinkamai atsiliepti į tą bendrystę, į kurią kvieti per Jėzų Kristų ir jo bažnyčioje, šventoje dvasioje, dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mūsų ateinančio sekmadienio evangelija iš Morkaus. Kur dabar aš pati? 13 skyrius nuo 33 iki 37 eilutės. Imtinai, Morkaus evangelija, 13 skyrius, 33-37, labai daug trejeto. Čia kokie numerologai, tai jau čia išvelgtų irgi visokių dalykų, bet mes čia tuo neusiemam, jeigu jie savo žvalgosi. Nors skaičiai šventajame rašte, ypač Senajame testamente, turi tam tikrą savo simboliką, bet tai ne ta magija kažkokia skaičių, bet tiesiog tam tikrus dalykus atskleidžia. Šiandien jų irgi per daug nebus, bus kitas dalykas, toks nemažiau atrodo svarbus, su kuriuo mes kasdien susiduriam ir kasdien tą dalyką patiriam. Tai kas nors iš čia esančių, paskaityki tekstą evangelijos, kurią girdėsim ateinantį sekmadienį.
Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus. Kiekvienam paskyrė darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi, budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas. Ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmetį. Kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems. Budėkite.
Girdėjome viešpatie žodį. Nu va. Išgirstame tokį tekstą ateinantį sekmadienį evangelijos ir mums viskas pasidaro aišku. Reikia budėti, reikia nemiegoti, reikia laukti šeimininko ir ilgai nešalę bažnyčioje pareiname namo to ir daryti. Bet ar tikrai taip čia viskas paprasta, kaip atrodo? Tikriausiai ne. Ir pirmas dalykas, mums reikia įsiaiškinti, o kokia galėtų būti pagrindinė šito teksto mintis, ateinantį sekmadienį. Ar mintis, ar tema šitame tekste, kuri būtų mums svarbi ateinantį sekmadienį. Ateinantį sekmadienis yra vėlgi ne šiaip savo sekmadienis, jis yra kažko tai pradžia. Advento pradžia. Liturginių naujųjų metų pirmasis sekmadienis. Liturginio laiko, advento laiko, kuris yra skirtas pasiruošti, sulaukti kokių švenčių. Kalėdų švenčių. Bet ar vien kalėdų švenčių? Laikotarpis, kuris bus pažymėtas kuo? Laukimo, tas to laukimo išorinė išraiška arba išraiškos būtų kokios. Taip. Kaip mes įėję į baziliką, į bažnyčią, žinome, kad tai yra advento laikotarpis. Kas mums primins tai? Vainikas su keturiom žvakėm, kuris yra pakankamai naujas išmislas, atėjęs iš Vokietijos bažnyčios. Mylimas dabar jau dalykas, retoj bažnyčioje nerasite adventinio vainiko, kuris yra žalias, apvalus vainikas ir tas žalumas vaizduoja ką? Gyvybė, gyvybės ratas, o tada vainike yra keturios žvakės, kurios gali būti vienodos spalvos arba gali būti tris violetinės ir viena rožinė, apie tai vėl truputį vėliau. Ir tada kokia spalva pasipuošia bažnyčia adventiniam laikotarpį? Ne, tikrai ne raudona. Ir ne violetinė. Ir ne violetinė. Ir ne žalia. Nu, tai jau čia dabar spėliojam. Ne, jūs violetinė arti, bet ne violetinė. Alyvinė. Alyvinė spalva. Spalva, kuri turėtų skirtis nuo violetinės spalvos naudojamos kitame laikotarpyje. Gavėnioje. 7 savaitės prieš Velykas yra violetas, yra vadinasi pelenų toks, į pelenos nešantis violetas. O advento ta violetinė turėtų būti labiau alyvinė, ne rožinė, bet alyvinė. Jinai nėra liūdėsio kažkoks tai laikas, nėra gedulo, nėra atgailos laikas. Jis yra tokio save suvaržančio ir save drausminančio laukimo. Kada aš turiu, negaliu gyventi kaip lyg šiol gyvenau, nes laukiu kažko labai svarbaus ir tame laukime dar nepratrūkęs esu džiaugsmu, nes nesulaukiu, bet iš tiesų tas laukimas, tas sudrausminimas, savęs suvaržymas, jis iš tiesų yra pasiruošimo laikas kažkam labai labai džiugiam. Taigi bažnyčios, kurios neturi galimybės turėti 2 spalvų violetą, tai jūs matysite violetinę, ji galbūt nebus alyvinė ir pas mus galbūt nebus tokia alyvinė, bet ten, kur yra galimybė, turėtų skirtis ta violetinė spalva adventinio laikotarpio ir gavėnios laikotarpio. Ką dar bažnyčioje pamatysime, kas mums primins adventą? Ko nepamatytume kitų laikų? Nupuošim viską, bus mažiau ten gėlyčių, visokių žiedelių, paukštelių, visa kita. Čia yra ir toks praktinis dalykas, gyvų gėlių sunku bažnyčio išlaikytame laike, o vadinasi, negyvų nenorime tų plasmasinių kažkaip, tai jau čia būtų labai, labai, labai pigu. Bet eglė, kažkoks tai žalumas, kažkas tai sausiukai pilnai gali būti, jie nelabai taip kenkia. Vėlgi nėra toks biednumas arba toks visiškas nepošnumas, kaip kad būtų gavėnios laikotarpį. Bet dar vieną labai svarbų simbolį turim pamatyti. Ta, kuris yra lietuvių, lenkų tradicijoje daug senesnės už advento vainiką. Kas? Ne, bet lėjus kalėdų laiko taip. Rarotinė žvakė. Kažkur šalia altoriaus arba virš altoriaus tabernakulio mes pamatysime didžiulę baltą, dažniausiai baltą žvakę, gali būti papuošta dar ir tokiu bantu, kaspinu, 2 spalvų žydros ir baltos spalvos. Ir rarotinė žvakė yra, jeigu tai daug bažnyčia, kurie daug mišių yra degama tik tai per sekmadienio pirmasis rytinės mišes, taip vadinamas rarotinės mišės, bet ten, kur, kaip mūsų parapijoje, yra tik vienos sekmadienio mišės, ji dega per tas sekmadienio adventinės mišės, ir tai yra adventinis simbolis, ir jis vaizduoja ką? Aš paminėjau spalvas, kieno tai spalvos žydra ir balta. Nekaltai pradėtosios mergelės Marijos ir rarotinė žvakė yra neščios kūdikio besilaukiančios Marijos motinos simbolis. Adventinėme laikotarpyje mes matome mergelę Mariją, ta žvakė yra kūdikio besilaukiančios motinos laikas ir mes laukiame kartu, nes mums tas gimimas irgi yra labai svarbus. Ir tos, kurios jau turite vaikų, žinote, kad šitas neštumo laikotarpis, jis reikalauja tam tikros drausmės, tam tikro susitelkimo, tam tikro dėmesingumo, ypač artėjant gimdymo laikotarpiui. Tai nėra visiškai toks kasdienis reikalas. Ir tie, kurie yra šalia neščios moters, jie yra irgi labai dėmesingi turi būti pagarbus, nerūkyti, nesikeikti, neužgaulioti, kad kaip nors nepakenkti motinai ir vaisui. Taigi tas tas advento laukimas, jis yra laukimas kartu su besilaukiančia. Kad gimtų nauja gyvybė, kad pasaulį išvystų kūdikis žmogus. Bet tame laukime labai svarbus simbolis ir tos bažnyčios, kurios atsisako rarotinės žvakės arba nepaaiškina žmonėms, kas tai yra, o aš daug žmonių pažįstu per savo darbą, kurie gyvenimą baigė nugyventi, niekad nežinojo, ką reiškia rarotinė žvakė. Nu, reikia ten kažkokią užstato ir taip turi būti. Bet iš tiesų yra labai turtingas ir gražus simbolis ir jo nevertėtų ir nereikėtų atsisakyti. Taigi, kai nekuriuose advento vainikuose mes matysime rarotinę žvakę įstatytą į vidurį. Aplinkui yra tos violetinės ir rožinė, o centre balta žvakė ir bus ta mergelės Marijos žvakė, pačiame vainike neatskirai nuo altoriaus. Bet nėra taip svarbu. Svarbu, kad kuo dar pasižymė adventinis laikotarpis? Susikaupimu ir rimtimi. Ir vėlgi, ar ta rimtis yra tokia kaip gavėnios rimtis, kada mes mušamės į krūtinę ir sakome, esu kaltas, esu nusidėlis, viešpats Jėzus kentėjo ir kenčia dėl mano nuodėmio ir dėl to blogio, kuriame aš laisvo valia bendradarbiauju? Tikriausiai, kad ne. Laukimo rimtis. Ką sakėm, adventim, laukimo rimtis, aš nenoriu, vadinasi, ten eiti į kažkokias tai diskotekas, aš nenoriu garsiai leisti muzikos, aš kartu su Marija motina budžiu, aš laukiu, aš, ir jeigu kažkas vyksta, tai turi vykti labai labai gražaus. Mes žinome, kad nepamaišo klasikinė muzika, gerą filmą pasižiūrėti, turi būti moteris besilaukianti vaiko apsup ta kuo teigiamesnių emocijų, nes tai persidoda kūdikiui, netgi dar neišvydusiam šio pasaulio. Nu, ne man čia jūs mokyti, bet aš kažkaip taip mūsų seminarijoje mokino ir aš tikiu, kad jeigu yra kaip nors, jūs mane pataisykit. Bet tas advento ir tada įvyksta ginčiai nuolatiniai su mokyklomis ir klebonais, ar gali karnavalą per adventą daryti, ar negali, nes matai visą kitą. Nu, ne tam esmė, čia ne tas reikalas, jeigu neišeina, bažnyčia nuo valstybės yra atskirta ir mokykla gali tvarkytis taip, kaip jį tvarko, bet tie, kurie išpažįsta krikščionišką tikėjimą, nereikia boikotuoti, vadinasi, to karnavalo džiaugsmo. Jis yra užbėgimas į priekį arba pagreitinimas, vadinasi, to laiko, kuris vyksta sulaukus to gimimo. Bet ten, kur galime, kas nuo mūsų priklauso, pasivairuoti, tą ir padarykime. Tas adventas turėtų būti išgyvenamas kažkaip ir į adventą reiktų įeiti ir tikriausiai klebonas, aš įtariu, kalbės kaip ir kiekvienais metais kalba, kad adventas yra laikas, labai apspręstas laikė laikas, kuriame galime paeksperimentuoti su savo dvasiniu gyvenimu, su savo pasiryžimais, kažką pabandyti, kažką tai kitaip padaryti. Tuo labiau, kad temsta, žiema, galbūt galima kažką perskaityti, kažką išgirsti, kažką pamatyti, kažkur sudalyvauti, kad ir šitose švento rašto studijose, ir tai jau bus adventinio laikotarpio kitoks išgyvenimas. Taigi, vat, visoj šitoj adventiniai tematikoj mes iš pirmą advento sekmadienį suėję į bažnyčią girdime šituos žodžius. Ir va šitą evangeliją ir kaip manom, kas toje evangelijoje turėtų būti raktinė tema arba raktiniai žodžiai. Nu čia žinote, jūs bijote pasakyti žodį budėkite, nes bijote, kad aš pasakysiu, kad jisai čia netinkamas, bet jis čia nuostabiai tinka, jis tris kartus pakartojamas tekste, tačiau jisai yra su kontekstu. 35 eilutė. Ką sako? Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas, kad nerastų jūsų miegančio. Mes esam į tam tikrą situaciją pastatomi, į mes nežinome, tai viena, tame budėjime, budėti reikia, nes mes nežinome, ar žinome. Nežinome, kada Kalėdos ateis, tai žinome, bet kada ateis šeimininkas, paaiškės, kad tikrai nežinome. Ir kad tai yra gerai. Kitas dalykas, nerastų mūsų miegančių. Šitoj vadinasi evangelijoje, šitoj evangelijos vietoj, miego tema bus labai svarbi. Ir šiaip aš nežinau, ar jūs esat pastebėję, bet gal kad oras keičiasi, gal kad temsta greičiau, toks manyje tai yra apsnodimas. Žinokit, kad aš vos kolis įjūdinau šiandien išeiti mišes. Na, jeigu būčiau ne klebonas ir ne šventų rašto studijos, tikriausiai būčiau šiandien nieko ir nebėjęs. Nes kažkaip ta šaltis ir ta tamsa kausto, jinai stingdomus, jinai kviečia būti ten, kur šilta ir pasilikti su tuo, ką aš žinau, kad yra tikra, šilta, gera, jauku, kam dar save įstatyti į tokias visokias įdomias situacijas. Nerastų jūsų mėgančio. Gerai. Tai vis dėl to tema yra budėti. O ką tas reiškia? Tas žodis žiūrėkite, tas pirmas žodis žiūrėkite, antras klausimas, ko mes nesupratome. Yra įdomus žodis, jis įdomus tik tuo, kad graikiškai įdomiai skamba. Kaip manote, skamba graikiškai žodis žiūrėkite? Blepete. Nekoks keiksmažodis, ne ką graikiškas žodis, blepete, lepimoji nuosaka, kuri reiškia sutelkti dėmesį. Nes matot, žiūrėjimas yra žiūrėjimų nelygus, mes labai gerai žinom, kai galim žiūrėti ir nematyti, galima žiūrėti ir nesuprasti, ir galima tiesiog žiūrėti ir visai nežiūrėti, nes, nu, žiūrisi ir tiek. Bet čia sako, žiūrėkite, aktyviai žiūrėkite, blepete į kažką žiūrėti. Reikia turėti kryptį, reikia sutelkti dėmesį į kažką. Ir mes žinome, kad iššūkis šiandien yra sutelkti dėmesį, taip? Mokytojai, kurie čia yra, pasakys, kad nu, vaikų dėmesį sutelkti ir išlaikyti ten tam tikrą laiką arba į tam tikrą uždavinį ar temą šiandien kaip ir darosi sunkiau negu anksčiau. Kodėl? Todėl, kad mūsų dėmesį bombarduoja objektai, kurie nori jį patraukti. Mes visą laiką kažkas nori mūsų dėmesio. Ir įsigyk daiktą ir paskui paaiškė, kad daiktas nori dėmesio. Susipažink su žmogum, susidraugauk, paaiškės, kad jam reikia dėmesio, vadinasi, kažkur kažką. Yra labai daug dalykų, kurie reikalauja mūsų dėmesio. Ir tada viešpats sako, blepete, sutelk dėmesį. Tai ką čia dabar man tą dėmesį sutelkti, mes bandysime išsiaiškinti. Bet tas dėmesio telkimas adventiniam laikotarpiu gali būti uždavinys pats savyje. Tiesiog atlikti tokį pratimą namuose, kas reikia, vat paimti ar valandą, arba laikotarpį dienos ir bandyti susirašyti ir susižiūrėti, kas pareikalauja mūsų dėmesio. Vat kas iš tiesų suvalgo mūsų dėmesį. Ir netgi galima pasižiūrėti, kam, kaip paskui tas dėmesys mūsų pasiskirsto, kam daugiausiai jo yra žmonių, ne šitoj parapijoje, trečioj parapijoje, kurių dėmesį labai daug suvalgo telefono aparatas. Jie dabar tokie prieinami, jie tokie savi, jie gali labai daug dėmesio, tiesiog plepusų, bet kadangi nemokama yra apie bet ką, apie viską ir apie nieką, tarsi esu ryšį, bet gal ir nesu ryšį, kitiem dėmesį gali naršymas internete arba kažkur kitur, kur atrodo, čia nuvėjau, va dar nuvėjau, pasižiūriu, praėjo 2-3 valandos. Arba susitelkimas į ką, nu, į ką mes tą dėmesį sutelkim. Tai vat, tokie truputį savęs patikrą atlikti ir pasižiūrėti, kas suvalgo mano 24 valandas paroj, kas realiai suvalgo. Ir galbūt atsitiks taip, kad aš pastebėsiu, kad kažkam reikėtų to mano dėmesio, bet nebelieka elementaraus laiko. O, vienas žodis, ar ne? Toliau žodis budėkite. Aš žinom, ką jis reiškia? Čia yra tokia, nu, kaip jūs galėtumėt atsakyti, aktyvi ar pasyvi laikysena. Aktyvi, labai aktyvi laikysena. Ir vadinasi, dabar pasižiūrėkime, Jėzus duoda pavyzdį žmogaus, kuris iškeliavo svetur, paliko namus, davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite. Dabar va, čia buvo paminėta nemažai žmonių, Kurie čia yra tie budintys? Ar tarnai, kurie gavo darbus ir įgaliojimus, turi budėti? O paskirto darbo atlikimas yra budėjimo dalis ar nėra? Jeigu jūs kam nors paskirėte, ar vaikams savo, ar artimam žmogui kažkokią tai užduotėlę, ir tada grįžtate ir matote, kad ta užduotis neatliekama yra. Koks įspūdis jums susidaro? Nepaklusnumas yra tai viena, o dar kokia nors pozityvesnė santykių išraiška tai galėtų būti. Ar santykis yra vertingas, kuriame neįvyksta tai, kas buvo tarsi susitarta, ar kas prašoma? Aš grįžtu ir jeigu aš buvau sutaręs ir randu tą nedaromą, netliekamą, mano įspūdis pirmas yra tai, ką aš sakiau, arba tai, kas aš esu, kuris tai sako, yra nevertinama. Yra nukeliama į antrą, trečią, ketvirtą planą, yra kažkas pasirodo tam žmogui svarbiau, negu tai, ką aš jam patikėjau, arba paskyriu, arba paprašiau. Ir dažniausiai pyktis, kuris mus sukelia, jis yra ne dėl neatlikto darbo, jis yra dėl to, vadinasi, egoizmo, kur susiduria du egoizmai. Kartais mes supykstam iš savo egoizmo, nes mes galvojam, kad, nepadarė, čia to reikia, čia to svarbu, bet kitu atveju mes supykstam, suliūdėsiu supykstam, kad tas žmogus, jo egoizmas šitoj vietoj paėmė viršų, o ne noras patarnauti arba paklusti arba kažkaip tai atlikti tai, kas susitarta. Bet budėjimo atžvilgiu. Svarbiausia yra šito istorijoje budėti kam? Durininkui. Nes jo toks darbas. Durininkas turi budėti, jisai prie durų budi ir jis tame budėjime ką daro? Laukia, bet ką dar daro? Stebi, ką dar daro? Saugo, taip, atrakina, užrakina duris. Jis yra tas, kuris iš tiesų ir laukia, ir stebi, ir turi nuspręsti, kas gali įeiti, kas negali, kada gali įeiti, kada negali įeiti, tuo metu, kai kiti tarnai dirba. Ir jis gali ir į lauką žiūrėti, ir į kiemą žiūrėti, ir sakyti, dar neateina, bet kodėl tu čia guli? Nes kai ateis, tai aš atidarysiu duris ir jūs manęs prašote, kad aš neskubėčiau atidaryti, bet mano pareiga yra atidaryti. Ir ar jūs spėsite pasiruošti arba spėsite atrodyti, kad dirbate. Taigi tas budėtojas par excellence, jeigu taip galima pasakyti, yra durininkas. Bet ir visi kiti irgi būdi, bet būdi savaip. Ir aiškiai tas adventinis budėjimas arba tas budėjimo žinia advente, jinai ne visiškai vienodai mus visus paliečia. Kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus. Ir va šitoj vietoj reikia išversti žodį namus. Ir mes skaito Morkaus Evangeliją. Ir paliko savo namus, ir namai yra dwelling place, ir reiškia pirmoji pagal graikišką žodį, ką čia paliko, galima išversti tą patį žodį bendruomenė. Iš tiesų, tas žodis, kuris graikiškai yra pavartotas, yra paliko namų bendruomenė. Ne namą kaip namą. Bet paliko tą bendruomenę, kuri sudaro namus. Mes žinome, kad namai nėra tik pastatas. Yra žmonių santykiai, yra bendruomenė. Ir lygiai tas pats žodis yra naudojamas nusakyti šventam rašte bažnyčiai. Šeimininkas paliko namų bendruomenę, šeimininkas paliko bažnyčią. Ir mes kalbame apie Jėzų, kuris iš tiesų, tarsi įžengdamas į dangų, mus palieka ir palieka savo misiją tęsti kam? Mokiniams. Ir ne šiaip tai, bet ką. Jis davė tarnams įgaliojimus kiekvienam paskyręs darbą. Kiekvienam paskyręs. O durininkui įsakė budėti. Šito istorijoje svarbiausias yra, kas namų bendruomenė yra svarbiausias. Aha, bažnyčiai kunigas. O Kristaus bažnyčiai? Sakom, popiežius, vadinasi viskupai, reiškiasi dvasininkų, dvasinių vadovų ir ne tik dvasinių, bet ir šeimos galvų pareiga yra budėti kaip durininkas. Pirmas ir pagrindinis Darbas yra šeimos galvos, bendruomenės galvos, yra saugoti bendruomenės namus. Būti durininku. Kas į tuos namus ateina? Kada ateina? Ar tai žmonės? Ar tai informacija? Ar tai papročiai? Ir budėti laukiant svarbių ateimų, svarbių patirčių, svarbių apsilankimų. Kai ką nustebino švento rašto grupelės pristatyme Panevėžy, kai aš pasakiau, kad ne mama, o tėvas atsako už tikėjimą šeimoje. Daugam tai buvo didžiulė naujiena. Ne mama, o tėvas, ne moteris, o vyras. Moteris jinai atlieka visus ritualus ir pripildo, bet gairės ir tikėjimo ribas ir rėmus nustato vyras, nustato tėvas. Jeigu to nepadaro, mes turime krizę šeimoje. Pirmąją ir svarbiausią krizę, nes durininkas netlieka savo darbo. Ką mes žiūrėsime, ką mes skaitysime, kiek mūsų namuose bus televizorių, kaip mes paskirstysime laiką, kada mes valgysime, kaip mes melsimės, yra vis dėlto šeimos galvos dalykai. Kaip tas bus išpildyta, jau yra visų reikalas. Bet tos normos, ir jeigu mes nėra kam jų nustatyti, ir mes patys turime visą tą pasidaryti, tai paskui pasidaro per daug sudėtinga. Atsiverskime raudų knygą 2.19. Raudų knyga 2.19, čia nebus, nes į Seno testamento.
Atsikelk ir šaukis naktį kiekvienos sargybos pradžioje. Išliek savo širdį kaip vandenį viešpaties akivaizdoje. Kelk į rankas dėl gyvasties savo vaikų, mirštančių iš bado kiekvienos gatvės kampe.
Atsikelk šauktis naktį kiekvienos sargybos pradžioje sargybą. Išliek savo širdį kaip vandenį viešpaties akivaizdoje, pakelk į rankas. Budėjimo sargybos tema. Toliau Ezechielio 3.17. Praslinkus 7 dienoms man atėjo viešpatie žodis pranašui. Marusis, reiškia mirtingasis, mirtingasis. Bet žiūrėk, kokiai didybei tave pašaukiau. Tave ir atsakomybei, tave paskyriau Izraelio namų sargybiniu. Kada tik išgirsi iš mano burno žodį, mano vardu juos įspėsi. Ir tada Habakukas, bus Habakuko antras pirma eilutė.
Turėsiu savo sargybos vietoje ir visiu ant gydymo. Lauksiu, ką jis man sakys, koks bus jo pasakymas į mano skundą.
Taigi mes skaitėme tris pranašus, tai ir tris pranašų knygas, ir ten pranašu yra sakoma, tu sargybinis, tu mano namų sargybinis, tau bus pavesta išgirsti ir perduoti mano žodį. Taigi, tai yra ir pranašiška pareiga, būti durininku, būti prižiūrėtojų laukiančių yra būti taip pat ir pranašu. Pramatyti, reikia pramatyti dalykus, reikia tinkamai vertinti, reikia ne tik betarpiškai priimti dabartį, bet galvoti, o kokios bus pasekmės ir tam tikruose sprendimuose, kurie gali atrodyti nepopuliarus, juos priimdamas, kažko atsisakydamas, nuo kažko savo namus apsaugodamas, ir tau sakys, tu kvailas, tu durnas, tu kodėl tu taip nedarai, kodėl tu nepasinaudoji šitą progą, kodėl tu šito dalyko neimi. Durininkas, sargas, galva namų turi matyti truputį toliau ir sakyti, ne, tai pakenks mano šeimai, tai pakenks mano bendruomeniai. Tai bus įsileidimas vagies arba vilko į avių tarpą. Pranašas turi matyti toliau negu kasdienybė. Sako, Dievas nepateikia mums tvarkaraščio, kada jis pasirodys, kad galėtumėm apsiskaičiuoti, kur, nu tai čia dar yra laiko, čia nebėra laiko, čia jau dabar jau čia. Ta darykime, na darykime. Jam reikia mūsų laikysenos, jam reikia mūsų budravimo. Ir aš niekaip neradau to vertimo, pagal kurį Tulaba Romoje rašė savo komentarus. Ir šitą evangelijoje budėjimą pakeitė budravimo. Ir man atrodo, yra daug iškalbingesnis žodis – budrauti, negu vadinasi budėti. Šeimininkas savo tarnams suteikė savąjį autoritetą. Ir aš dabar paėmiau 1922 metų vyskupo Juozapo Skviriacko išleistą vertimą ir tame vertime vat, labai gražiai šitoj vietoj yra kai kas, kas mums labai svarbu. Manau, kad svarbu. Žiūrėkite, kaip 22 metais iki iš tiesų Česlovo Kavaliausko iki 72 metų vertimo skambėjo šita vieta. Veizdėkite, budėkite ir melskitės, nes nežinote, kuomet bus laikas. Melskitės yra daugelėje vertimų, bet mūsų vertime, dabartiniam naujausiame, nebėra šito melskitės. Jis buvo pridėtas vėliau, taigi išėmė. Bet anksčiau budėkite ir melskitės, nes nežinote, kuomet bus taip kaip pa žmogų, kuris išvažiuodamas į svetimą šalį, palieka savo namus, duoda savo tarnams valios, paskirdamas kiekvienam darbo ir durininkui liepia budėti. Man labai gražiai patiko vertimas ir davė tarnams įgaliojimus. Nu, žinote, čia labai skamba teisiškai ir biokratiškai, bet labai gyvenimiškai skamba žodžiai duoti kam nors valią. Ir ką tai reiškia, kai aš duodu kam nors valią? Ką tai reiškia? Paskyrė darbą ir davė laisvę, kaip tą darbą tu atliksi. Ir matote, va čia automatika neveikia pas Dievą. Nes mes kiekvienas turime valią. Užduotis daugiau mažiau gali ir būti panašios, bet kaip mes tą užduotį išpildysime, kokiu greičiu, su kokiu kūrybiškumu ar kuo, iš tiesų priklauso nuo mūsų. Užtat ir kunigai nevienodi, ir popiežiai nevienodi, ir viskupai nevienodi, ir parapiečiai nevienodi, ir ačiū Dievui. Kiekvienas turi savo valią. Bet yra užduotis, yra uždavinys, kurį irgi turime ir vėl ką su ta valia darysime. Sako, duok tam žmogui valią. Reiškia, pirmiausia, leisk jam veikti savarankiškai. Nevaržyk jo, nekontroliuok jo, duok jam valią. Taigi, mum dievulis davė valią. Ir kaip gerai, kad davė. Ir o viešpatė tu mano, kodėl davė. Nes yra tarnų, kalbant įskaitant, kuris laukia, kada durininkas praneš. Šeimininkas sugrįžta. Nes viešpatė, paskyrėj man visą šitą rūpestį. Ir tu geriausiai žinai, kaip tą reiktų atlikti. Ir aš, kai turiu tave pavaduoti, man įtampa kyla. Aš žinau, kad aš niekada nebūsiu toks kaip tu, ir išmintingas, ir geras, ir visa kita. Labai džiaugiuosi, kad manim pasitikėjai, ir tas yra svarbu mano augimui. Bet jeigu tu sugrįši, šeimininkė, ta didžiulė atsakomybė, kuri dabar krenta ant manęs, sugrįš pas tave. Ir aš galėsiu, neatsisakau dirbti, aš tik tai mažiau gal turėsiu dėl to pergyventi ir išgyventi ir visą kitą, ar teisingai padariau. Nes duoti man valią reiškia labai savarankiškai. Aš netgi kitą kartą neturiu pas ką pasiklausti. Ar aš tinkamai atlieku tai, ką tu nori, kol tu negrįši. Kiekvienam paskyręs darbą. Ir jeigu mes sakome, kad namų bendruomenė čia turima mintį bažnyčią, o bažnyčia vėlgi ne pastato, o gyva žmonių bendruomenė, kaip bažnyčia pasiskirsto darbai? Skaitom pirmas Korintiečiams, 12 skyrius, 4, 11 eilutės.
Yra skirtingų duonų, tačiau pas pati dvasia. Yra skirtingų darbavimų, tačiau pas skirtas. Yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, kuris visą veikia visame kame.
Toliau iki 11 imtinai.
Bet kiekvienam suteikimas dvasios pasirinkimas bendram labui. Vienam dvasia suteikimas išrinkė žodis, kitam tą pačią dvasia pavydimo žodis. Kitam tikėjimas tą pačią dvasia, kitam gydymo dovanos tą pačią dvasia. Kitam stebuklų darymas, kitam pranašavimas, kitam dvasios pažinimas, kitam skirtingos kalbos, kitam kalbų aiškinimas.
Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Bet išgirskite, kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Ir kada, nu, kažkada mes priauksime, ir aš turiu instrumentą, kuriuo galėčiau parapijoje suorganizavęs tam tikrą mokymą, ištirti, kokias dvasios dovanas turi mano bendruomenė. Yra toks instrumentas, Kalifornijos universitete išleista, institutė Kotrinos Sienietės, ir gali atlikti mokymą pusę dienos, ir jūs sužinosite, kokias dvasios dovanas jūs esat gavę. Nes kiekviena bendruomenė turi dovanų pilnatvę. Kiekviena bendruomenė, kiekviena parapija sudaranti Kristaus kūną, turi žmonės, toje bendruomenė, kurie turi tas dovanas. Ir vadovo pareiga, ir bendruomenės pareiga atsipažinti tas dovanas savo nariuose, kad, nes jie turi jas ne dėl savęs, jie turi jos dėl bendruomenės. Bet žinokite, tai yra tiesa, aš to visada tikėjau, kad bendruomenė turi viską, ko reikia, kad būtų Kristaus bažnyčia. Ir mano užduotis yra padėti žmonėms atsipažinti tas dovanas dėl šitos bendruomenės ir pradėti pagal jas gyventi ir jas naudoti. Kita vieta, romiečiams 12 skyrius, 6-8 eilutės. Va, prašau, a žinojote, kad gali būti tokia dovana paraginti kitą, kad čia yra dovana. Jeigu ragins tas, kuris tos dovanos neturi, gali baigtis konflikto. Išmušta akim, bet jeigu ragins tas, kuris turi raginimo dovaną, tas paraginimas iš tiesų bus tinkamai priimtas ir įvertintas. Yra gydymo, yra tikėjimo, yra šelpimo dovanos, yra vadovavimo dovanos, jeigu tos dovanos vėlgi neturi ir esi įstumtas į vadovus. Aš vėl papasakosiu, kaip bažnytinėse organizacijoje vyksta vadovavimo darbai. Ta, kuri dažniausiai yra mažiausiai išmananti, ką daryti ir nemokanti apsiginti, tampa vadu. Nes tos, kurios moka, ne. Tai jau Zosytė, žinai. Tai Zosytė, nu tai, kad jau čia reikia, tai paskui nei vado, nei tos grupės nėra. Nes išrinko grupė narį, kuris negeba vadovauti, tai reiškia, ir kai aš dalyvauju tokiuose visokiuose rinkimuose, sakau, jeigu jis nori, kad numirtų šitą organizaciją, tai tada va jūs taip ir darote. Jūs patys savo išaunate koją. Vietoj to, kad ieškotumėte, kas iš tiesų yra pajėgus vesti ir būti grupės priekyje ir būti atsakingas už grupę. Mes lygiai taip pat atsimenam, kad buvo laikas, kada būti vadovu reiškia privilegijas. Buvo toks laikas. Ir jau į vadovus, kas galėjo, gebėjo, negebėjo, mušėsi visais galais. Bet atėjo laikas, ir dabar mes gyvenam tame laikė jau nebe pirmą dešimtmetį, kada supratom, kad būti vadu vis dėlto yra didžiulė ir didžiulė atsakomybė. Ir tada ieškome kvailesnio, durnesnio, ant kurio galėtumėm tą atsakomybę užkrauti. Bet paskui, jeigu kas kaltas, tai ne mes, kurie tą išrinkome, vadinasi, negebanti. Bet vadas, tas vadovas, kuris nesugeba vadovauti. O iš tiesų jis arba ji neturi dovanos. Gerai. Taigi durininkas yra bažnyčioje Petras, kuris turi būti, kaip sakėm, pastebėti, informuoti, kad būtų tinkamai laiku pasiruošta sutikimu. Durininkas turi tam tikrą laiką, kada jis vienas vienintelis valdo tą informaciją. Yra tam tikras laikas, kuriame jis arba jį žino pirmiau už visus kitus. Ir tą informaciją gali sulaikyti. Arba duris gali neskubėti atrakinti, kol nebus tinkamai pasiruošta arba kažką kita. Taigi yra tokie labai plona niuansas, kad durininkas ir jeigu jis toliaregis, kaip aš tai vieną, tai jis pamatys, jau jis laimi laiko. Tai mes jau norim durininką, jeigu netoliaregi, tai su žironais, kad jau jisai tankiau ten pasižiūrėtų toliau, nes tolesnis matymas Ir aš nesakau akimis matymas. Jisai leidžia laimėti mums laiko, o yra situacijų, kuriuose laimėti laiką yra labai labai svarbu. Žiūrėkite, pašvestojo gyvenimo metai, kurie prasidės šitą pirmą advento sekmadienį, kaip jie yra pavadinti šiais metais. Pašvestasis gyvenimas šiandien, dvitaškis, evangelija, pranašystė ir viltis. Pašvestasis gyvenimas šiandien, evangelija, pranašystė ir viltis. Kada aš išgirstu žodį pranašystė, aš iš karto galvoju dabar va šitos evangelijos kontekste, o tai jiems yra pavesta durininko tarnystė. Kažkokiu tai laipsniu jie turi būti durininkai, jie turi atsidėję tai maldą ir visam kitam, stebėdami pasaulio gyvenimą, mūsų kasdienybę, mus laiku informuoti apie tam tikras galbūt mūsų apsileidimo klaidas arba kažkokį nedėmesingumą. Taigi pašvestasis gyvenimas, kodėl jis yra svarbus bažnyčioje reikalingas, tą bandysim atsakyti visus metus, bet jau galima nujausti, jie turi tam tikrą tarnystę bažnyčioje. Jie irgi yra tie, kurie būdi. Kas yra geroji naujiena, va, aš jau siminiau. Mes sunkiai susitvarkome su mums patikėtomis užduotimis ir tuomet geroji naujiena tampa sugrįžę šeimininkas, kuris geriausiai žino, ką ir kaip daryti. Ateik viešpatė Jėzau, maranata, ateik viešpatė Jėzau, paskutiniais Naujo Testamento žodžiai. Mes išpažįsto tavo mirtį, tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Laukimo žodžiai kartojasi mūsų šitoj liturgijoje kelis kartus. Tas laukimas yra labai svarbus. Ateik viešpatė Jėzau. Sugrįžk šeimininkė, perimk visą šitą, mes žmonės atrodo, kad ne visiškai susitvarkome su šita karalystė ir su ta užduotimi. Tada mes dar turime kitą reiškinį evangelijoje. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas. Ar vakare, ar vidurnaktį, ar gaidgystėje, ar itmety. Kas čia dabar per suskirstimai? Taip, viskas eina apie naktį. Bet čia sargybinė užduotis, čia mes žinome, kad kaip organizuoti buvo miestai, apjuosti sienomis ir vartuose budėjo sargybiniai ir buvo sargybos laikas nuo kada iki kada jie būdi. Taip, nu, ir ne tik naktį ir dieną, bet čia mums yra paduodamas nakties suskirstimas. Žydiškas nakties suskirstimas buvo tris kartus po 4 valandas. Kas 3 valandas? Ten 9, 12, 3, 6, 9, taip yra žydų laikas skirstumas. Ne, kas 3 kartus po 4, atsiprašau, Babilono įtaka. Tačiau va Jėzaus duotame pavyzdį, va šitoj vietoj yra naudojama 4 po 3. Tai yra romėniškas laiko sargybos suskirstimas. Nes pas romėnų vadinasi kariuomeniai buvo vakaras, vidurnaktis, gaidgystė, ritmetys. Bet dabar žiūrėkite, jeigu šeimininkas sugrįžtų, kodėl jis sugrįžtų naktį? Yra mažiausiai tikėtinas laikas, kad šeimininkas grįž naktį, nes tai yra pats nesaugiausias laikas ir keliauti, ir šeimininkui kelykas nors gali atsitikti, ir Jėzus pabrėžia nakties laiką, kuris mes būdami racionalus, mes toj sakom, viešpats neateis naktį, jis ateis dieną, viešpats dabar neateis, jis ateis va tada ir tada. Ne, Jėzus pabrėžia, kad tai ir bus tas laikas, kuris jums atrodo mažiausiai įtikėtinas. Ir mes žinome iš kitų antrojo sugrįžimo pranašysčių, kad tai bus tamsos laikas. Kad tikriausiai, kai viešpats sugrįž, tai bus tamsos laikas. Tai bus, gali būti, kad tamsiausias laikas bažnyčios ir žmonijos istorijoje. Tai nebus kada mumis čia balionais apsidėję vadinasi ir visa kita linksmi ir palaimingi ir jis ateina randamus švenčiančius. Ne, panašu, kad jis mus nešvenčiančius ras. Kažkuriuos mėgančius, kažkuriuos budžiančius ir tai bus tamsybės laikas. Šiandien girdėjome Evangeliją, kas buvo mišiose ir ką sakė Jėzus mokiniam. Jūs persekios, jūs tampys po teismus, tėvai, broliai, artimieji, draugai jūs išduos dėl mano vardo. Tai bus konflikto laikas, tai bus tamsybės metas, tai nebus atostogos. Ir viešpats apie tai įspėja. Ta sakė, budėkite su manim, kad nepakliūtumėte į pagundą. Mes skaitome, aš dabar tos vietos neradau, bet mes skaitome Morkos evangelijoje truputį vėliau Getsemanėje. Jėzus pas savo mokinius sugrįžta nuo kalno 3 kartus ir visus 3 kartus randa juos miegančius. Ir priekaištauja, negalėjote nei valandėlės pabudėti su manimi, budėkite, nes dabar tamsybių siautėjimas. Getsemanė. Dabar va tas, kad nerastų jūsų miegančių. Šventam rašte, kai naudojam šitą žodį, jis nereiškia parpti naktį ilsėtis po darbų. Kai kalbam apie miegą, tai reiškia sustingimą ir abejingumą. Dar kitaip verčia, nuolaidžiavimą savo silpnybėms. Miegas yra būsena, kurioje aš nuolaidžiauju švento rašto sampratoje savo silpnybėmis. Ir čia skaitom romiečiams 11:8. Kaip parašyta, Dievas siuntė jiems svaigulio dvasę, kad akis neregėtų ir ausis negirdėtų iki šios dienos. Svaigulio dvasė, kuri žiūrėkite, ką padaro. Padaro mus aklus ir padaro mus kurčius. Mes nebesiorientuojam teisingai aplinkoje, kada pasiduodam svaiguliui. Mes nebegalime, o aplinkoj mum reikia orientuotis, kad mes galėtumėm priimti ką? Tinkamus sprendimus, nes sprendimam priimti mums yra suteikta kas? Valia. Mes turime valią, mes turime laisvę, bet jeigu mes pasiduodam miego ir stingulio dvasiai, nesitikėkime gerų sprendimų, teisingų sprendimų. Kitas bus Tesalonikiečiams, 5 skyrius, 6-8 eilutės. Nuo 4 pradėkim. Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jūs užkluptų lyg vagis, juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai, todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivus. Mat kas miega, miega naktį, ir kas pasigeria, pasigeria naktį. O mes priklausydami dienai būkime blaivus ir dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganimo vilties šalmą. Apsiginkluokime šviesos ginklais. Meilės, tikėjimo bei meilės šarvus ir išganimo vilties šalmą. Ką saugo šarvai tikėjimo ir meilės? Šarvai, širdį, mūsų centrą, tai, kas mes esam, mūsų savastį. Ką saugo šalmas, vilties šalmas? Protą, mūsų galvą. Ir labai nemažai žmonių yra, kurie neturi to vilties šalmo ant savo galvos, jų galvoje košė. Yra depresija, yra tamsa, yra neviltis, yra priekaištai, yra įsiskaudinimai, nes jų galvoje yra neviltis, yra nevilties šalmas uždėtas, yra košė. Pabudė, būkite pabudę. Reiškia gyvi tikėjime, romiečiams 13 skyrius, 11-14 eilutės.
Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganimas mums arčiau, miego duona. Kai įtikėjome, naktis nuslinka, diena prisiartina. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamėsi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo gydulių.
Pabusti iš miego, tikėjime apsivilkti šitai šarvais, ar daromos mažiau žmonėmis? Ne, kaip tik. Mūsų aktyvina, mus įstato į tikrąjį kontekstą žmogaus gyvenimo, jo gyvenimo prasmės, jo siekius, mums duoda koordinatės, mus įstato į koordinačių teisingą sistemą, kad viskas, kas yra skirta gyvenimui, yra, o Dievas sukūrė žmogų ir sakė, yra gera, galėtų tame atsiliepti. Mes būtume labiau gyvi, labiau gyvenantis. Ir klysta tie, kurie mano, kad tikėjimas gniuždo žmogų, vadinasi, jį daro kažkokį tai pasyvų, arba ten abejingą, arba kažkokį blogį, arba atšokusi nuo realybės, nuo gyvenimo, nuo džiaugsmo, nuo vilties, nieko panašaus. Nuo melo, taip, bet ne nuo tiesos. Nuo tikrovės, kuri, jeigu yra tikrovė matoma be Dievo, yra miražas, yra melas. Tikroviai atveria tikroviai ir mus įveda į gyvenimą, kuris yra pripildytas gyvybės syvų. Nes jie ateina iš Dievo, nes tai Dievo kūrinyje. Ir tada, kaip jis sako, sakau ne tik jums, bet ir visiems budėkite. Pirmiausia jums, bet paskui visiems. O kas tie jums? 13 skyrius, 3 eilutė. Morkaus.
Kai jis atėjo Jėzų kalne, prieš šventyklą Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus atskirai nuo kitų klausė jį. Pasakyk mums, kada tai atsitiks ir koks bus ženklas, kai visa tai pradėsi keistis.
Va šitie veikėjai, Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus, atskirai nuo kitų klausė jį ten prie šventyklos. Ir Jėzus atsako jiems. Va, mes prieiname tą 33 eilutę, kuri dar yra atsakymo šitiem keturiem dalis. Bet paskui sako, ką sakau jums, sakau ir visiems. Ir visiems likusiems iš 12, bet ir visiems kitiems. Budėkite. Yra toks angliškas žodis complacency. Gal lietuviško atitikmenio aš tiesa bandžiau greitai rasti, greit neradau. Ką jis reiškia anglų kalboje, labai gerai žinau, bet kaip lietuviškai, nekritiškas pasitenkinimas savimi arba per didelis saugumas, pasitikėjimas, complacency reiškia. Tokia laikysena gyvenime, kada aš nu, per daug pasitikiu arba, kaip čia sakyt, nekritiškai, save vertinu. Tai nesusijęs su savivertė, tai nesusijęs su kažkuo, tai tokia puikybė, sakyčiau, forma. Žmogaus, kuris mano, kad visi kiti turi keistis, visi kiti ką nors turi daryti su savo gyvenimuose ir savo gyvenimuose, bet tik ne aš. Aš nestato savęs kaip pavyzdžių, bet vienu žodžiu aplinkui aplinka. Ir tada Augustinas tokiam žmogui atsakė, tas, kuris viską žino, greičiausia suklysti. Tas, kuris viską žino, nes tas, kuris sako, kad aš dar kažko nežinau, arba kažkame esu ribotas ir silpnas, jisai atviras dar patarimui, mokymuisi kažkam kitam, bet tas, kuris jau mano, kad jis yra finish product, viskas baigta su juo, nieko nebepadarysi, tas yra didžiausiame pavojuje. Ir va šitas miego išraiška, miegojimas, iš kurio nori pažadinti, budėkite, nemiegokite, neįkriskite į tokią būseną, nes tai yra lavono būsena. Tai žmogui nebūdinga būti ne atviram ir nebūti keitimosi procese, tai žmogui nebūdinga. Tu gali psichologinį savo brendimą stabdyti keitimąsi, gali vadinasi dvasinį, gali net bandyti užsikonservuoti ir fiziškai, tu eisi prieš tikruosius dėsnius. Neišvengiamai tas kitimas yra ir mes į tą pačią upę du kartus neįbrendam. Tai budėkite, reiškia, išlaikykite tą atvirumą apie save, supraskite, kad jūs turite potencialą pokyčiui ir vėlgi mes šnekėjom anksčiau, kasdienį potencialą būti šiandien šventasis ir rytoj nusidėlis ir atvirkščiai. Visi mes tą turime ir negalime užsikonservuoti, nėra tokio dalyko. Mokiniai klausė va šitie, Jėzau, kokie tai bus pabaigos ženklai ir visa kita, ir gavo tam tikrus atsakymus. Jie žino čia. Bus tas ir tas, bus tas ir anas, čia visokių baisoklumų Jėzus prisakė. Bet to neužtenka. Ko iš tiesų Jėzus reikalauja, kalbėdamas apie sugrįžimą, apie pabaigos dalykus, reikalauja vieno vienintelio, nuo ko mes pradėjom. Ištikimybės tai yra klusnumo. Ir tas klusnumas nėra vergiškas klusnumas. Tai yra tarno klusnumas, tarno, kuris supranta, kad jo iš tiesų tikroji padėtis ir laimė priklauso nuo šeimininko valios ir ištikimybė niekada nebuvo nubausta, ištikimybė visada būna apdovanota. Ir tas klusnumas, ištikimybės klusnumas. Ir žiūrėkite, kaip gražiai egzegetai sako, Jėzus, kuris atėjo tarnauti, atėjo būti kaip tarnas, vieną eilutę atgal. Nuo to, ką mes skaitėme. Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas. Jėzus visur sako, aš atėjau vykdyti tėvo valios, ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. Aš esu tarnas. Ir Jėzus Dievo sūnus, nuolankus tarnas, rodo pavyzdį, kad yra kai kas svarbiau už žinojimą, kurią valandą kas nors nutiks. Daug svarbiau tėvo valios, nuolankus ir ištikimas vykdymas čia ir dabar. Ir Jėzui valanda nesvarbi. Jis galėtų ją žinoti ir žinotų, bet jis jos nežino, nes ne valanda yra svarbiausia. Būsena, laikysena yra svarbiausia. Vykdyti tėvo valią. Ir žinote, kada mums kyla nerimas, kada sugrįš šeimininkas? Kada mes darome ne tą, ką reikia. Tada, kada mes darome ne tą, ką reikia, tada mumise sukyla baimė ir tas šeimininko sugrįžimas yra kažkokia tai nemalonė, yra tas kažkome, ko mes bijome, ko mes vengiame. Kada mes gyvename neteisingai arba kažkas mumise sako, kad mes klystame, iš tiesų mumise gimsta baimės, mirties baimė, senatvės baimė, darbo praradimo baimė, dar ko, labai daug atsiranda baimių, kada mes nesame tėvo valios vykdyme. Budėti tai ne nieko neveikti, budėti tai būti surastam dirbančiam. Dirbanti. Aha. Budėti tai ne nieko neveikti. Budėti tai šeimininkas ne baliaus tikisi, jeigu jis grįžta anksčiau ir ras tave darantį tą darbą ir net nepabaigus to darbo, tu laimėsi šeimininko palankumą ir džiaugsmą. Jis supras, kad darbas yra pabaigtas, nebaigtas ne dėl tavo apsileidimo, bet dėl to, kad jis anksčiau sugrįžo. Jo atsakomybė tada. Morkaus evangelija yra trumpiausia iš keturių evangelijų. Įmanoma yra seniausia, pati pirmoji parašyta apie 60-uosius mūsų metu po Kristaus. Ką tai reiškia? 60-ieji metai po Kristaus. Jeigu visos kitos evangelijos yra po 70-ųjų metų. Ką tai reiškia? Prieš Jeruzalės šventyklos ir Jeruzalės miesto sugriovimą. Ir tai, kas žydai manė ir apaštalai manė, kad Jeruzalės sugriovimas, šventyklos sugriovimas ir yra pasaulio pabaiga ir Mesijas sugrįš garbėje ir šlovėje ir atstatys čia savo karalystę ir visa kita. Taigi Morkus, kuris rašo prieš tą laiką, pas jį egzegetai pastebi skubotumą. Jėzus ten neusisėdi, neusiplėpa, nenueina į kažkokias tai poezinės lankas, ten bum, 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 labai trumpa ir labai tokia kapota evangelija, kupina skubotumo, nes mums reikia visą tą įsiaiškinti, tas yra labai svarbu jums žinoti, nes, nu, jie nežinojo 70 metų, bet tas įvyks labai viskas greitai. O kitos evangelijos jau turi tą visą skubotumą ir budėjimą ir pasaulio pabaigą jau į kitokį mąstymą įvilkti. Sugriauta šventykla, sugriautas Jeruzalės miestas, išsklaidyti visi, bet nesugrįžo viešpats, taip kaip mes įsivaizdavom, kad jis sugrįž. Taigi va Morkaus, ir tada Morkaus evangelija tampa pamatu Luko ir Mato evangelijai. Lukas ir Matas naudojasi trimis šaltiniais. Jie naudojasi Morkaus evangelija, tada naudojasi tokiu šaltiniu, kuris vadinasi Kvelė, Kū šaltinis, pas mus nėra tokios erdės, Kū su odegyte O, kuris vadinasi Kvelė, reiškia šaltinis, tik taip ir pavadintas. Yra kažkoks tai šaltinis, kuris jiems buvo bendras, kurį jie dar irgi naudojo, nes yra panašumų. Ir tada dar kiekvienas turėjo Lukas L šaltinį, o Matas M šaltinį. Taigi mes skaitydami Mato Evangeliją atrandame, aha, čia yra iš Morkaus, čia yra iš Kvelė, o čia yra grinai Mato, kažkas Mato, kažkoks šaltinis, kurį tik Mato žinojo, nes to nėra jokiose kitose Evangelijose trijose. Agrupnėjo toks graikiškas žodis, tas budėkite, tris kartus pavartotas, verčiasi budrauti. Budėkite, budraukite. Būkite, nu, ir dabar va čia nelinksmoji dalis, bet kada ateis tas laikas. Ir laikas čia yra panaudotas graikiškas žodis kairos. Graikų kalboj laiką įvardyja du žodžiai, mes esam anksčiau kalbėję, bet sugrįžkim prie to, čia bus svarbu. Yra du žodžiai, kuriais graikų kalboj yra įvardyjamas laikas. Lietuvių kalboj yra vienas ir tas pats. Graikų kalboj laikas yra įvardyjamas dviem žodžiais ir reiškia skirtingą laiką. Pirmasis yra kairos, bet mes kalbėkime apie kitą, kronos. Kitas laiko graikiškas pavadinimas yra kronos. Tas kronos laiko pavadinimas ir yra taip, kaip mes lietuviai daugumą atveju laiką suprantam. Tai yra laikas, kurį skaičiuoja mūsų kalendoriai, tvarkarašiai, laikrodžiai, telefonai. Tai yra laikas sekoje. Valandos, minutės, valandos, dienos, mėnesiai, paros, metai ir taip toliau. Tai yra laiko skalė. Jis tokia labai istorinė. Tai yra laikas, kuris eina nuo mūsų nepriklausydamas. Jisai, tu gali, ką nori daryti, jisai vis tiek. Šiandien yra 20 kuri diena. Šešta, rytoj bus 27, kad ir ką tu bedarytum, nes tai yra kronos laikas, neišvengiama laiko tekmi. Tačiau tame laike yra ir kairos laikas. Jis irgi turi kronos laiko savybės, bet jis yra prasminis laikas, jis kitaip suvokiamas. Ir duoda du pavyzdžius toj tam šaltiniu, kuriame aš. Berniukas draugauja su mergaite. Kiek jau ta draugystė vyksta, susitikinėja, bendrauja, filmų žiūri, ką nors daro, šnekasi, pasivaikšto, kalbasi. Tačiau ateina vieną kartą laikas, kada berniukas sako mergaitei, aš noriu, kad tu būtų mano žmona. Ir tada irgi pasakius tą klausimą, eina laikas. Eina laikas, minutės, valandos, galbūt dienos aš dar pagalvosiu, savaitę gal aš dar pagalvosiu, mėnesį gal aš dar pagalvosiu, bet kokiu atveju prasidėjęs yra laikas, kuriame turi įvykti sprendimas. Ir kai įvyksta sprendimas, to berniuko ir tos mergaitės gyvenimas niekada nebebus toks pat. Jeigu jie atsakys taip, mes turime šeimą. Jeigu jie atsakys ne, tai, kas buvo iki to, nutrūksta. Yra tam tikras laikas, kuris yra mums labai pamatinis svarbus. Lapkričio 15. Yra kairos laikas. Kai atsitink laikas, kuriame gyvenimo ir mirties klausimai sprendžiami, jie tokie prasminiai, jie mus užklumpa. Ir mes turime apsispręsti. Ir tai. Kitas pavyzdys – paskaitos. Studentas lanko paskaitas, eina, mokinasi kažką ir pranešama tokia ir tokia diena bus egzaminas. Egzaminas irgi vyks laike, užtruks valandą, arba dvi valandas, arba tris valandas, arba keturis valandas, bet tame egzamino laike sprendžiasi studento likimas. Tai nėra šiaip sau laikas, kurį galima praleisti. Tai laikas, kuriame tu arba po jo būsi studentas, arba jau gal nebebūsi. Ir tas to laiko sprendinys įtakos tavo tolimesnį likimą. Man atrodo, kai tai paaiškina, mes pradedam, nu kaip sakyti, jau suprasti, kad mes turime tokio laiko gyvenime. Bet žinote, kur reikia? Tokio laiko, nes jis yra Dievo laikas. Turėtų būti daugiau. Ir daugiau, ir daugiau. Malda, kada aš meldžiuosi, kada aš atsidedu maldai, kada aš kalbuosi su Dievu, nėra kronos laikas, yra kairos laikas. Mes sakom, reikia susustot minutėliai, atrasti tylą, pabūti vienumoj, uždegti žvakutę arba kažkur suklupti, nes mums reikia susigaudyti. Mes nenorime kaip šapelis per gyvenimą plaukti, mes norime suvokti kryptį, mes norime suvokti kažką tai pakeisti, kažką nuspręsti. Yra kairos laikas, rekolekcijos yra kairos laikos, švento rašto studijos. Aš norėčiau ir linkėčiau, kad būtų kairos laikas, kada sprendžiasi pamatiniai dalykai, gyvenimo mirties klausimai čia yra iškeliami ir nebūtinai atsakomi, bet jau jeigu jau iškeliami, jau jie visai kitaip mus veikia. Visa liturgija yra kairos laikas. Visos mišios yra kairos laikas. Nes atsiveria amžinybė. Mes žinome, kad kairos laikas lemia ne mūsų dabartį. Kairos laikas lemia mūsų amžinybę. Žmogus, su kuriuo aš praleisiu likusį gyvenimą, užduotis, kurią aš prisimsiu, pakeis ne tik mano dabartį, ne tik mano laikinumą, tai turi įtakos ir mano amžinybei. Tai gali būti darbas arba apsisprendimas, kuris mane pastumėsi su artėjimą su Dievu, su gyvybės syvais, su gyvenimo vadinasi medžiu, arba nuo jo atitolins, atstums ir mane uždarys į kažkokią izoliaciją, į keutą kokį tai ir aš pradėsiu nykti. Čia apie kairus. Taigi, bet žiūrėkite, kada ateis tas laikas. Ir čia tas laikas, kada ateis tas kairos laikas, taigi jis pas mus tai ateina skirtingai. Yra svarbu jo nepražiopsoti, nes jis lemiantis laikas ir jis lemiantis yra gerus dalykus, dažniausiai gerus dalykus. Mes paskui gyvenimą apmastydami arba tam tikrą laikotarpį apmastydami, sakome, mes pramovėm tam tikras progas, mes liūdime ir jeigu jų neišliūdėjome ir neišdėjavome, yra tam tikros progos, dėl kurių mes apgailestaujame ir sakome, tai buvo laikas, kada viskas būtų pasisukę kitaip. Ir vienu atveju aš priėmiau tą progą, o kitu atveju aš nepriėmiau. Bet, mėlės, jums pažodį Dievas nenustoja mus apdovanojęs kairos laiku. Bet tam reikia budrauti. Tam reikia būti dėmesingais. Tam reikia sutelkti dėmesį į jo žodį, į jo kalbėjimą, į jo buvimą, į jo artumą. Ir Dievas iš tiesų veda, kiekvieną iš mūsų veda. Jeigu tik mes jam patikim ir pasitikim. Šalam truputį, į pabaigą jau judame. Paskutinis puslapis, Algis mato. Aš truputį dabar blaškausi, kadangi čia yra vakar, viena medžiaga buvo vakar, aš pasirašiau, o šiandien man trūko kai ko vakar. Aš šiandien vėl kai kur kitur skaičiau ir kai ką radau. Paliko namus, žodis namus graikiškai yra apodemos. Apo reiškia iš, demos reiškia bendruomenė. Iš čia kilė žodis demokratija, kur aš sakiau, gyvų, susijusių tarp savęs žmonių bendruomenė. Kas iš tiesų yra namai? Aš daug jau kur esu gyvenęs ir galiu jum paliudyti, namai tikrai nėra pastatai. Yra vietų, kur aš gyvenau, aš pravažiuoju net galvos nepasuko. Nors ten praleisti yra metai, du ir visa kita. Kodėl? Todėl, kad ten nebėra santykių. Ten yra pastatai išlikę, yra sienos išlikę, yra tikriausiai kai nekurie daiktai, bet ten nebėra tų santykių, kurie tuo metu buvo, kurie ir kūrė namus. O čia nauja, čia man buvo naujas atradimas. Viduržemio kultūros yra orientuotos į dabartį. Aplink viduržėmio jūrą gyvenančioje kraštai, Ispanija, į Italiją, netgi ta pati Palestina, Arabai, yra orientuoti į dabartį ir tai, ko nereikia dabarčiai, yra nukeliama į ateitį. Sakoma, manjana, domani, rytoj. Ir čia neseniai girdėjau citatą, kad pasimokė, kad jeigu yra kažkoks darbas, kurio rytoj gali jau nebereikėti, kam jį šiandien daryti. Labai išmintingo žmogaus pasakymas. Jis tikriausiai turi tokio viduržėmio kultūrų kraujo. Ir Jėzus atstovauja tai kultūrai. Mato 6:34.
Taigi nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.
Aha.
Šitoj kultūroje, kalbėdamas apie va šitą situaciją, vis dėlto Jėzus neleidžia būti manjana žmonėmis. Budėjimas, į kurį kviečia, neleidžia atidėti rytoj. Ir tada vėl sako, nereiškia, kad viduržėmio, va, kur rūpi tik šiandien, va, ši diena ir rytojis, kas bebuvė, manjana ir taip toliau, gali ir nebūti. Neteisingai suprastume, jeigu jiem nerūpi kita diena. Ir jų dabartis apima ir kitą dieną. Nėra, kad va, aš iki nakties jau kaip yra, o po nakties, tai kaip jau ten bebuvę, jeigu atsikelsiu, bus kitaip. Nėra tokio mąstymo. Jų dabartis apima ne tik va, dabar tą dabartį, apima ir rydieną. Ir pagal šitą kultūrų mąstymą, duok mums rytojaus duonos šiandien. Kasdienės duonos. Kasdienybė įtraukia ryto. Rytojaus duona duok man šiandien. Bet mes lygiai to paties prašome. Mes prašome pažado įsipildymo šiandien. Pažadas yra duotas amžinybei, pažadas yra tarsi duotas, orientuotas į mūsų ateitį, bet mes santykėje su Dievu to įsipildymo, tos laimės, tos saugumo, tos ramybės, mes prašome šiandien. Dangų, kuris yra ateitis tarsi, duok mums šiandien. Mes esame va, tie žmonės, kurie dabartį ir ateitį ir amžinybę jungiame. Ir kodėl Jėzus sako, jūs sako, viską atidėliojate, daug ką atidėliojate, bet šito dalyko, va, šito budėjimo, šito budravimo, netidėliokite, čia nėra rytojaus užduotis. Šiandien, rytoj aš viešpatė pabudėsiu, žinai, aš prie tų durų pastovėsiu, o dabar duok man įsimiegoti, o įsimiegoti reiškia nulaidžiauti savo silpnybėmis, reiškia būti abejingam, reiškia sustingti, ai, aš dar netoks jau čia sukriošęs, į pensiją išeisiu, tada aš jau ir visų pasnikų laikysiuos, ir ten visus poterius kalbėsiu, ir visas mišes, kiek ten reikia, o dabar dar pagyventi, va taip, va kaip sako, kad būtų ką prisiminti senatvėj. Jeigu Alzheimeriu nesirgsi, nes tada tai net prisiminsi ne tik jaunystės, bet ir praėjusios valandos ar dienos. Tai Jėzus sako, neeksperimentuokit. Va šitas budėjimas, o šitas Dievo valios vykdymas yra neatidėliotinas dalykas. Neatidėliotinas. Ir kuo toliau atidėliosite, tuo į didesnį pavojų save pastatote. Ir šiandien mūsų bažnyčia kenčia, parapijos kenčia, bendruomenės kenčia, nes žmonės turintis dovanas, Dievo duotas dovanas bendram labui, tų dovanų nenaudoja karalystės statyboj. Naudoja visam kitam, bet ne tikėjimo bendruomenės stiprinimui, ne tos gyvybės bendruomenės kūrimui. Ir tada tas egzegetas pastebė, Amerika arba vakarų pasaulis, jis savo laimės tašką padeda į rytojų. Va sako, kai pakils dar ekonomika, kai dar kažkas, yra tas nesibaigiantis gerėjimasis kaip miražo, kaip vaivorykštės vaikimasis. Va tos laimės. Ir taip ir sako, pasiekti vaivorykštį. Ir yra toks begalinis bėgimas, alinimasis, ir yra kažkoks įsivaizdavimas, kad vis dėlto ją galima sugauti. Tai yra vakarų pasaulis. Mes savo tą laimę, arba kuri turėtų sietis su Dievo valios vykdymu šiandien, kažkodėl atidedam rytoj. Ir sako, vakarų pasaulį reikia sustabdyti ir gražinti į dabartį. Tu nustok būti ateities projektuose, tu būk čia ir dabar. Va čia ir dabar yra uždavinys tam ir dabar ir čia, nes kartais mes būnam kažkur, būdami čia ir ne dabartį. O prašau viduržemio, vat, jiem reikia priminti, kad dar yra ir rytojus. Ir tuo rytojim reikia pasirūpinti šiandien. Ir tada ateinantį laukia Morkus, pirmas skyrius nuo 1-8 eilutės. Morkos evangelijos pradžia, pirmas skyrius nuo 1-8 eilutės imtinai. Antrą advento sekmadienį skaitysime. Būti budriam. Budėti reiškia būti labai, labai gyvam. Labai, labai gyvam. Ir kas vakar klausėtės popiežiaus ar žiūrėjote Pranciškaus kalbą Europos parlamente, jis kalbėjo apie tokią susenusią, suvargusią Europą. Ir jis pasakė ir vaistą. Europa turi sugrįžti prie savo krikščioniškų šaknų, prie savo krikščioniškos tapatybės. Sprendimai, kurie daromi, turėtų būti daromi derinant su apreikštuoju dieviškoj mokslo ir krikščioniškų tikėjimu. Ir tai sugražins Europai gyvybę, sugražins jo žavesį, sugražins tą jėgą, kokią jį turėjo, kada jį buvo ištikima krikščioniškam tikėjimui ir tom visom vertybėm. Taigi iš tiesų krikščionybė ir tikėjimas yra apie daugiau gyvybės, apie daugiau gyvenimo. Aš atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimo, kad apšiai jo turėtumėte. O mes kartais su Dievu bijome pasidalinti tomis gyvenimo trupiniais ir liekanom ir manome, kai jis nori ir tą paskutinį iš mūsų atimti. Ne, klaida. Jis yra pasakyta, Dievo garbė yra labai gyvas žmogus, labai gyvas. Tai mes visi teikime jam tą garbę savo budėjimu ir gyvumu. Viešpats su jumis. Be palaimdamas visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi mus ir te pripildo jo malonė ir Dieve, kuo dažniau būti Kairos laike. Dėkojame Dievui. Ačiū.